Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Bosna i Hercegovina danas izvanično preuzela kontrolu nad svojim nebom. Tako se sa Srbijom ne razgovara, izjavio Aleksandar Vučić komentarišući ocenu komesara Hana da Beograd treba da preispita uzdržanost prema sankcijama Rusiji. Zbog nedostatka strategije vlasti u Prištini zastoj u međunarodnom priznavanju Kosova, ocenjuju analitičari. Povodom 1. oktobra Međunarodnog dana starijih osoba, kako se živi u Budvi, najskupljem gradu u Crnoj Gori, sa prosječnom penzijom od 280 evra. O izložbi umetnosti vlast u Beogradu koja otkriva kako su umetnici učestvovali u stvaranju mita o Josipu Brozu Titu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, iznoseći završne riječi svoje odbrane, optužio je tužioce Ujedinjenih nacija za stavljanje čitavog srpskog naroda na sud, rekavši da nemaju ni jedan dokaz koji ga povezuje sa zvjerstvima počinjenim tokom rata u Bosni i Hercegovini. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Karadžić je u završnim riječima ostao vjeran svojoj retorici, prebacujući odgovornost za rat 92. godine na bošnjačke i hrvatske lidere, tvrdeći da se on zalagao za mir. Iako ga je Haško tužiteljstvo optužilo da se skriva iza srpskog naroda, optužen je ponovio kako na Haškom suđenju nije branio sebe.
Optužen je ceo srpski narod i to se istrajava do ova posljednja dva dana. Evo kako. Tužilaštvo ne može da ukaže na moje motive za ona postupanja kakva ono pripisuje meni, mojim prijateljima i saradnicima i celoj srpskoj zajednici u Bosni i Hercegovini od 1,5 milijuna ljudi.
Prilikom završnih riječi Karadžić se prikazivao kao mirotvorac, odbacujući optužbe da je sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu protjerivanja Bošnjaka i Hrvata, koji je u više općina dosegnuo razinu genocida. Tim optužbama suprotstavljao je genocid nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu, što je tužiteljstvo inače okarakteriziralo kao njegovu huškačku retoriku koja je i dovela do rata. Završne riječi u višegodišnjem prvostupanjskom postupku završavaju se sutra, a idući tjedan uslijedit će jednodnevna replika strana u postupku, nakon čega će se suci povući kako bi donijeli presudu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Bosna i Hercegovina danas službeno preuzima kontrolu nad svojim nebom, prvi put od proglašenja nezavisnosti 1992. godine. Do sada su taj posao obavljale kontrole letenja iz Zagreba i Beograda. U Ministarstvu prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine procjenjuju da će preuzimanje kontrole neba do kraja 2016. godine osigurati državi dobit od oko 165 miliona maraka ili oko 85 miliona eura. Tokom iduća dva mjeseca traje prijelazni period u okviru kojeg će domaći kontrolori biti pod supervizijom kolega iz Srbije. Američki sudija Robert Caroline obavijestio je Ustavni sud Kosova da se vraća u taj sud. Saopštio je danas sud uz obrazloženje da ta institucija sada ponovo ima potreban kvorum za odlučivanje. Caroline je nedavno obavijestio javnost da neće više učestvovati u radu suda, čime je bilo ugroženo funkcionisanje te institucije. No danas je stigla obavijest da se Caroline ipak vraća. Protest radnika nikšićke firme Metalac nastavljen je danas ispred zgrade vlade Crne Gore u Podgorici. Radnici traže da im se isplati 14 zaostalih plata, da im se poveže radni staž za 33 mjeseca, kao i da im se isplati otpremnina u visini od 11.000 eura po radniku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Žestoke borbe militanata Islamske države i kurdskih snaga vodile su se danas oko Ain el Araba, kurdskog grada na granici Sirije i Turske, saopštila je Sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Pripadnici militantne grupe Islamska država odrubili su glave sedmorici muškaraca i tri žene u sjevernoj kurdskoj regiji Sirije, javio je Reuters pozivajući se na izvještaj posmatračke grupe. Najmanje sedmero ljudi je poginulo, a ranjeno više od 15 u dva talibanska samoubilačka napada u Kabulu, dan nakon što je nova afganistanska vlada potpisala dugoročni sigurnosni sporazum sa Sjedinjenim državama, objavili su vladini dužnosnici. 10 osoba je ubijeno u bombardovanju Donjecka na istoku Ukrajine kada su pogođeni jedna škola i jedan taksi, saopštila je regionalna uprava. Ovo je najveći broj ubijenih od kako je 5. septembra stupilo na snagu primirje zaključeno između Kijeva i pobunjenika na istoku uz učešće Rusije i OSCE-a. U dvije eksplozije u Homsu 18 ljudi izgubilo je život. Demonstranti koji od vlade Hong Konga traže demokratske reforme negodovali su danas zbog proslave 1. oktobra, dana kada je 1949. u Pekingu proglašena Narodna Republika Kina na čelu sa Mao Tse-tungom. Lideri studentskih protesta u Hong Kongu zaprijetili su danas da će intenzivirati proteste te da će zauzeti vladine kancelarije ukoliko lider Hong Konga ne podnese ostavku. Američki mediji javili su da je jedan pacijent u bolnici u Dallasu pozitivan na ebolu. Iz bolnice su obavijestili javnost kako je jedna osoba u izolaciji zbog simptoma koje pokazuje i nedavnog boravka u Africi. Nešto kasnije iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti stigla je potvrda kako je pacijent zaražen ebolom. Danas je obilježen Međunarodni dan starijih osoba, ustanovljen 1991. godine. Generalna skupština Ujedinjenih naroda 14. decembra 1990. godine rezolucijom je ustanovila ovaj datum kako bi se potakle države da starijim članovima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće im sudjelovanje u društvu u skladu s njihovim fizičkim i intelektualnim sposobnostima. Prema najnovijim istraživanjima, Norveška je proglašena zemljom koja ima najbolje uslove za ljude u trećoj dobi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Bosna i Hercegovina danas je zvanično preuzela kontrolu nad svojim nebom. U naredna dva meseca je prelazni period u kojem će domaći kontrolori biti pod supervizijom kolega iz Srbije, koji su ih i obučavali. Iz Ministarstva saobraćaja i komunikacije već su ranije najavili da planiraju da do 13. novembra naredne godine BiH u potpunosti kontroliše svoje nebo. S obzirom na sva dosadašnja kašnjenja oko preuzimanja donjeg sloja, ovo je teško poverovati. Više detalja, Dženana Karabeg.
Bosna i Hercegovina 22 godine od osamostaljenja nije imala kontrolu nad svojim nebom. Umjesto ove države nebo su kontrolisale Hrvatska i Srbija i to dobro naplaćivale. Samo za donji pojas do 10.000 metara kojeg je Bosna i Hercegovina danas preuzela, država je gubila oko 15 miliona eura godišnje, govori portparol Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH Aleksandar Lalović.
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine kao nosilac aktivnosti na realizaciji projekta uspostavljanja sistema za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine izražava zadovoljstvo što će nakon velikog i ozbiljnog višegodišnjeg rada koji je uložila ova institucija na uspostavljanju sistema, Bosna i Hercegovina, odnosno Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, početi sa inicijalnim pružanjem usluga oblasne kontrole letenja u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine i na taj način Bosnu i Hercegovinu svrstati u red evropskih zemalja čije vazduhoplovne institucije pružaju usluge u vlastitom vazdušnom prostoru.
Bosansko-hercegovački kontrolori leta obučavani su u Beogradu, a tokom naredna dva mjeseca bit će pod supervizijom kolega iz Srbije. Inače, u proteklom periodu ispunjeni su formati, standardi i parametri koje je naložila Evropska agencija za sigurnost vazdušne plovidbe, tako je za uspostavu domaćeg sistema kontrole letenja utrošeno oko 19 miliona eura. Nabavljena je instalirana sva potrebna oprema, a zadatak bosansko-hercegovačkih kontrolora bit će da paze da avioni održavaju potrebno horizontalno i vertikalno rastojanje. Omer Kulić, predsjedavajući Vijeća Državne agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi.
Kontrola vazdušnog prostora na cijele teritorije Bosne i Hercegovine znači finale tog jednog dugog procesa, a financijski benefiti one su u konačnici i manje bitni. Bitno je to da Bosna i Hercegovina konačno postaje suverena država jer kontroliše svoj vazdušni prostor. Ako to ne kontrolište, znači vi nemate stvarnog suvereniteta iznad svoje teritorije. I zato je važno pomenuti da, znači, da počinje proces koji će trajati negdje otprilike mjesec i pol dana gdje će se vršiti ta tranzicija. Znači, sami se trenirali preuzimanja tog, jer ne možete to jednom danu uzeti i potrebno će jedan kratak period dok se, znači, to sve ne usaglasi, elementarne pozicije tih njihovih svih poslova i aktivnosti. I kažem ono što je najbitnije, Bosna i Hercegovina počinje da kontroliše svoje nebo i postaje suverena država i to je po meni mnogo, mnogo važnije nego što je sam financijski učinak za Bosnu i Hercegovinu.
Današnjim preuzimanjem donjeg pojasa do 10.000 metara Bosna i Hercegovina će godišnje dobiti oko 15 miliona eura. O značaju tih sredstava Eldžo Raguž, ekspert avio saobraćaja, kaže.
A taj korak ne znači puno, osim što kontroliramo, mi ćemo znači zarađivati, odnosno uzimati novac koji nije malo na kraju krajeva, a koji ostaje u Bosni i Hercegovini i pored toga što ostaje u Bosni i Hercegovini, on služi za da se pokriju svi troškovi uređaja koji služe za kontrolu zračnog prostora i ljudi koji rade te poslove. Znači, možete očekivati da jedan krug ljudi će ostati raditi u Bosni i Hercegovini, raditi na vrlo sofisticiranim uređajima, isto vrijeme biti dobro plaćeni za sve to.
No, uprkos benefitima, gornji pojas bosansko-hercegovačkog neba i dalje će kontrolisati Zagreb i Beograd. To praktično znači da će najveći dio novca i dalje ostajati u susjednim državama, navodi ekonomski analitičar Damir Miljević.
Koliko je god bilo za opravdati 90. godina takvu situaciju, toliko je u 2014. nemoguće više to opravdati, da mi pod navodnim znacima nismo u stanju da vršimo taj tip kontrole i očito je da tu igraju neki drugi lobiji, a ti lobiji imaju svoje predstavnike u Bosni i Hercegovini.
Uredbu kojom se želi steći suverenitet na zemlji i nebu, tadašnja vlada Republike Bosne i Hercegovine donijela je 2. juna 1992. No ona je danas djelimično provedena. Iz Državnog ministarstva prometa i komunikacija već su ranije najavili kako planiraju da do 13. novembra naredne godine Bosna i Hercegovina u potpunosti kontroliše svoje nebo. S obzirom na sva dosadašnja kašnjenja oko preuzimanja donjeg sloja, u ovo je teško povjerovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Izbori 2014.
Kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
5 odgovora u 5 minuta.
Video intervju na web stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa o procepu Beograda između Evropske unije i Rusije. U odgovoru na poruku komesara Evropske unije za susjedstvo i pregovore o proširenju Johanesa Hana da će Srbija morati da preispita odnos prema Rusiji zarad približavanja Uniji, premijer Aleksandar Vučić zaoštrava retoriku prema Briselu. On poručuje da se sa Srbijom tako ne može razgovarati, otvarajući teren na kojem je teško proceniti na kakav doček će naići još jedan potez koji se iz Beograda upućuje ka Evropskoj uniji. Mila Iva Martinović.
Uoči prvog skrininga usklađenosti spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom u Briselu, ali i predstojeće posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu, sa najviše pozicije odlučivanja o daljim evropskim integracijama Srbije stiže i prvo direktno upozorenje. Komesar Evropske unije za susjedstvo i pregovore o proširenju, Johannes Hahn, poručio je da ukoliko želi da postane članica Unije, Srbija mora pažljivo da razmotri svoju odluku da ne podrži sankcije protiv Rusije. Preispitivanje, sudeći po reakciji premijera Vučića, nije u planu i odstupanja nema.
7 ili 8 mjeseci slušam kako ćemo morati da slušamo nečiji nalog u roku od jednog dana, u roku od 3 dana, u roku od 3 mjeseca. Srbija ima svoju politiku i Srbija svoju politiku ne menja kako neko negde da neku izjavu i ne razgovara se sa Srbijom tako, ej, došli smo da vam kažemo, sad morate da napravite to. Pa to možda neko tako zamišlja politiku, pokažite mi to koji može, hoće i sme tako sa mnom da razgovara. Pokažite mi, nema.
Oštar ton ublažio je porukom da Srbija ostaje orijentisana ka Evropskoj uniji, da je put integracija bez dvoumljenja najbolji mogući. Mišljenja o tome do kada će Srbija moći da istrajava u tvrdom stavu su različite, no većina se slaže da će to pre svega zavisiti od razvoja ukrajinske krize i odnosa Moskve i Zapada. Prilika da se o svemu konkretnije razgovara bit će bilateralni skrining u Briselu 10. oktobra, kaže za naš program šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević.
Tamo ćemo više pričati, pa tek onda mogu mnogo više da vam kažem kakva je reakcija komisije. On je predstavio svoj plan u narednih 5 godina.
Iako su se poruke da će Srbija morati da se opredeli koje se strane priklanja iz Brisela mogle čuti i ranije, Beogradu su upućene u trenutku kada se priprema za posjetu Vladimira Putina. Njegov dolazak u utorak je zvanično potvrđen za 16. oktobar, kada će ruski predsjednik prisustvovati obeležavanju 70. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Iako se ovaj događaj odigrao 20. oktobra, Putina će 4 dana ranije dočekati vojna parada, kakva, rekao je Vučić, nije viđena više od 40 godina. Biće to prilika i da se razmotre ključna pitanja rusko-srpskih odnosa, podlači ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin.
Tokom posjete su predviđene sastanci i pregovore sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i predsjednikom vlade Srbije gospodinom Aleksandrom Vučićem. Predviđeno je također, kao što sam rekao, učešće u svečanostima, kao i razmatranje ključnih pitanja rusko-srpskih odnosa.
Iako šefica tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević navodi da se poruka koju Srbija ovim potezom šalje može tumačiti isključivo u istorijskom kontekstu.
Obeležavanjem 70. godišnjice od kraja Drugog svjetskog rata, učešća predstavnika države koja je jako pomogla čitavoj Evropi u oslobađanju. Ja mislim da je to lepa poruka antifašizmu.
Putinov dolazak biće, prema rečima predsjednice Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonje Licht, predmet veoma pažljive analize u Briselu.
Mislim da s istorijske tačke gledišta to niko ne, tu posjetu ne može da dovede u pitanje. Naravno, ona se događa u jednom kompleksnom političkom trenutku i zato će sigurno biti i analizirana vrlo, vrlo temeljno, ali ja i dalje ne mislim da može na ozbiljan način da poremeti put Srbije ka evrointegraciji. Da li će da preispituje politiku prema Rusiji ili ne, to će zavisiti od toga kako će izgledati odnos između Evrope i Rusije.
Moment preispitivanja i konačnog opredjeljivanja ozbiljno se približava, navodi spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić. On je uveren i da je posljednja poruka evropskog komesara Johannesa Hana upravo u direktnoj vezi sa predstojećom posjetom Vladimira Putina.
Evropljani očekuju ili procenjuju da će pritisak Rusije na Srbiju da raste. Mislim da je Putinova poseta i neka kruna tih pritisaka koji već mogu da se detektuju u posljednjih nedelja i da upravo zbog toga pojačavaju zahtev ovako eksplicitno. Vidimo da premijer ponavlja, dakle u njegovoj izjavi nema ničeg novog, ali jačanje pritiska mislim da nam skraćuje vreme kao što je i moglo da se očekuje.
Možda i zato, a u težnji održavanja neutralne pozicije, Srbija u posljednjih mjesec dana istovremeno povlači jasne poteze i poruke posvećenosti evropskom putu, među kojima Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku ukazuje na sljedeće.
Učešće prvog ministra odbrane Srbije koji se pojavio na samitu NATO, jer druga značajna poruka je pismo upućeno Obami kao podrška borbi protiv terorizma.
Mogu li ovi potezi neutralisati odjek koji će imati Putinova posjeta, znači se po njenom završetku i porukama koje će iz Beograda biti upućene. Trenutak u kojem do posjete dolazi Srbiji ne ide na ruku i zato Boško Jakšić pretpostavlja sljedeće.
Nemam informacije, ali po nekom političkom instinktu bih rekao da su Rusi inicirali ovu posetu i da je to ponuda koju ne možete da odbijete, a ona Rusiji pomaže da učvrsti svoju poziciju. Vidimo da je izgubila Crnu Goru, mislim da su se Rusi uznemirili, a ukrajinska kriza diktira da i jedni i drugi traže okupljenje i prikupljaju svoje saveznike.
Ekonomske dimenzije Putinove posete, na kojima insistiraju zvaničnici u Srbiji, daleko su manje važne od onih političkih, koje bi, kako navodi Jakšić, mogle imati dalekosežan uticaj na poziciju Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O međunarodnom priznavanju Kosova, njega je od proglašenja nezavisnosti priznalo nešto više od 100 država, ali poznavaoci političkih prilika kažu da institucije u Prištini nemaju konkretnu strategiju kako da povećaju taj broj. Analitičari ističu da je upravo trenutno domaća politička kriza usporila proces priznavanja, a ako se ovim nastavi, Kosovo rizikuje svoj put evrointegracija. Više pojedinosti Ambrazineli.
Kosovo je od proglašenja nezavisnosti priznalo nešto više od 100 država. U 100 država je postala i članica nekoliko međunarodnih mehanizama kao što su Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka te Evropska banka za obnovu i razvoj i drugo. Ipak poznavoci političkih prilika kažu da državne institucije nemaju konkretnu strategiju kako postići više priznanja i kako se učlaniti u više mehanizama. Bivši ministar vanjskih poslova Skender Hüseyin iz Demokratskog saveza Kosova, koji je do sada bio u opoziciji, navodi da je vlada ta koja je trebala da izradi jednu takvu strategiju. Neshvatljivo je zašto vlada i ministarstvo spoljnih poslova nisu aplicirali za članstvo u Savetu Evrope. Svi uslovi za tako nešto su ispunjeni, čak ima i dovoljno glasova ukoliko dođe do glasanja, kazuje Hüseyin. Nedostatak jedne strategije također usporio i proces priznavanja, dode on. Generalna skupština UN-a je prošla, vidjeli smo samo 3-4 sastanka predsjednice. Onoliko koliko sam mogao da pratim, radi se o jednim te istim sastancima koje je imao i ministar spoljnih poslova, čak i ja kad sam bio ministar. To govori o nedostatku jednog dugoročnog plana i strategije. Rade ad hoc, bez sistematskog i planiranog rada, kaže Hüseyin. On dode da kao građanin i kao bivši ministar ne zna koliki je tačan broj država koje su priznale Kosovo do sada. Ovo pitanje sam postavio nekoliko puta Skupštinskom odboru za spoljne poslove, ali nisam dobio odgovor, kaže on. Solomonska ostrva su inače poslednja država koja je priznala Kosovo, čime je broj priznanja, kako kažu zvaničnici, povećan na 108. Analitičari na Kosovu ističu da je upravo trenutna politička kriza u zemlji usporila proces priznavanja, a ako se s ovim nastavi, Kosovo rizikuje i svoj put evrointegracija. Analitičar Halil Matoši kaže da postoje tri faktora koja su uticala na spora priznanja nezavisnosti Kosova od strane država članica UN-a. Prvi faktor je situacija na Srednjem istoku i u Ukrajini, drugi je ofanziva Srbije u UN-u kao i oni država koje su protiv priznanja Kosova i treće, loša vladavina na Kosovu. To su razlozi zašto nema više priznanja, ali i zašto se Kosovo ne učlanjuje u druge međunarodne organizacije, kaže Matoši. Zvaničnici ministarstva spoljnih poslova u nekoliko navrata su ponavljali da će Kosovo uskoro priznati još nekoliko država, pa čak i one pet iz Evropske unije, koje to do sad nisu učinile, a to su Grčka, Rumunija, Španija, Slovačka i Kipar. Takva obećanja Matoši smatra praznim. Ne postoji sveobuhvatna strategija jednog društva koja bi bila politički organizovana, a kako bi se postigli ti ciljevi, nova priznanja. Što se tiče priznanja pet država Evropske unije, objektivno gledano mislim da se više radi o nemaru i neznanju kosovskih vlasti, zato što je stav ti pet država omekšan od proglašenja nezavisnosti, kazao je Matoši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Povodom 1. oktobra koji se obeležava kao Međunarodni dan starih osoba, kako se živi u najskupljem gradu u Crnoj Gori, Budvi, sa prosječnom penzijom od 280 evra, a neretko i manje, beleži Jasna Vukićević.
Siguran znak da je zima na pragu je raspodjela penzionerskih zimnica na otplatu. Prva tura polutki u Budvi je podijeljena za tili čas, a pri vaganju su se tražili manji primjerci.
18, 800.
Prva tura jagnjeće meso po cijeni od 4 evra i 30 centi. Otplata je 8 mjeseci.
Prosječna penzija u Crnoj Gori je 275 eura, a za privilegiju što žive u metropoli turizma, Budvan i treće dobi dobijaju prosječno 15 eura više. To znači da im ostaje 9,6 eura dnevno za život u najskupljem gradu Crne Gore. Penzionere u redu za polutke pitamo koliko im znači ta privilegija.
I to mišljenje vlada u čitavo Crnoj Gori da smo mi na primore čudo, da smo bogati, da ne znamo šta ćemo sparati. Međutim, toliko je ova populacija penzionera loša, sa malim primanjima, ovi ne vjeruju, evo sad su imali na sportske igre i vlada jedno takvo mišljenje da nama ne treba ni humanitarna ni ništa, a imamo penzionera koji su postanari, koji su po 30 godina radu steža, postanar živi sa 150 eura, pa vidite sad kako ovaj, ti penzioneri mogu da preživljavaju.
17,6.
Znači,
ako
ima i manje.
Od oko 2700 penzionera, koliko ih živi u Budvi, preko 780 ima primanja ispod prosjeka, a humanitarna pomoć koju dobijaju na godišnjem nivou je svega 30 eura. Od prosječne penzije, inače, u Budvi se mogu mjesečno podmiriti samo mjesečni računi.
Životni troškovi izađu do 300 eura, 300-350 eura.
Redovni platiša?
Kad stave nož pod grilo, ja budem redovan, kad ne stave ja, kad po potrebi. Kakav je priliv, tako je plaćanje.
Kao odgovor na pitanje kako je moguće preživjeti sa tolikim penzijama, uglavnom dobijamo slijeganje ramenima.
To ja da vam kažem ne znam. Standard kakvi je penzionera i ne samo penzionera, nego ljudi koji nemaju posla, ima po dvoje, troje u porodici, ne radi niko. Od čega živi, kako žive, što znam, snalaze se na razne načine, ali to je nešto nemoguće. Za penzionera bar primaju penziju, pa kolika je tako? Razumijete.
Ko će daš nakle ako živi samo od penzije male? Ne može.
To tako, samo se preživljava, ništa više.
Ovako, kupe jagnja, pa pomalo paket neki i tako dalje, snalazi se.
Jeste vi penzionerka?
Yes.
Kolika vam je penzija?
150 eura.
Kako je moguće rasti 150 eura na 30 dana u Budvi?
Pa mogu, moram. A što ću? Ja ne trošim vas za misl.
Ja vazom mislim na troši.
Ali najgore je što penzioner je star i potrebni su mu lijekovi. On za lijekove mora da odvoji makar 25-30% svoje penzije što stalno kupuje lijekove. Nažalost, penzioneri nisu oslobođeni lijekova ili ono, mi smo to potencirali na republičkom nivou da se penzionerima omogući da oni mogu da imaju određene povoljnosti i da mogu oni da na neki način te svoje lijekove se bar njima smanje cijene ili ne znam, ili da ga i džabe dobijaju i tako dalje.
Za sada su ovakve inicijative samo puste želje, a šparanje u trećoj životnoj dobi bi, kažu, bilo lakše podnijeti da odlaskom u penziju ne odlazite i sa društvene scene. Još od Draga Mlinarca niko i ne pjeva penzionerima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o izložbi Umetnost i vlast u Beogradu, koja otkriva kako su umetnici učestvovali u stvaranju mita o Josipu Brozu Titu.
Šetajući galerijom vidimo pejzaže prirode i panorame gradova i stada jedinstvene države. Postavka obuhvata 45 slika i mapa drvoreza koje je Broz dobio na poklon tokom godina koje je proveo na mestu predsjednika SFRJ. No, ovi naizgled nevini prikazi prirode koji su krasili Maršalovu rezidenciju nose i skrivenu ideološku poruku, objašnjava kustoskinja i autorka izložbe Ana Panić.
Titova rezidencija je pored njegovog privatnog ujedno bila javni prostor u kome on primao strane državnike ili za neke dane pisce, opet filmske radnike. I na neki način je onda to bilo negde reklamni izlog vlasti, odnosno ono što se opet poručuje posetiocima, tako recimo slika jajca Ismeta Muazinovića se nalazila u samom ulaznom holu. I time vi upravo šaljete tu poruku da je to mesto nastanka Nove Jugoslavije, čiji je Tito jedan od naravno kreatora i nosioca, kao što se ne znam, u parlamentu Švajcarske nalaze slika jezera Uri gde je nastala Švajcarska.
Drugi pak, prikazujući čađave fabričke dimnjake i brodogradilišta, grade sliku progresa o kojoj je i Broz često govorio.
Ako je nama ove godine teško, i ako će nama još biti koju godinu teško, ali mi znademo pozitivno, čvrsto smo ubeđeni da će za par godina procvasti naša divna socijalistička domovina, nova federativna.
Legende koje čitamo pored radova ukazuju nam na način na koji se gradio mit o Titu. Svaki detalj se morao uklapati u narativ o siromašnom dečaku sa sela. To je primetio Jorven, posetilac iz Belgije.
I think the best example is a picture of his house.
Najbolji primjer je slika njegove kuće u kojoj je živeo. Siromašna kuća koja govori o njegovom siromaštvu, iako je živeo u bogatoj kući. Mislim da to sve govori.
So I think that sums it all up.
Izložba Umetnost i vlast podsjeća nas na tokove jugoslovenske umetnosti, ali i prikazuje vreme u kojem je država ipak bila patron slikarstva, što je nešto što današnji likovni stvaralci teško mogu i da zamisle. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Opširni je umetnicima i mitu o Titu u narednim emisijama i našem web sajtu.
Izbori 2014.
Kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Pet odgovora u pet minuta.
Video intervju na web stranici slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Karadžić počeo iznošenje završnih riječi svoje odbrane. Bosna i Hercegovina preuzima kontrolu nad svojim nebom. Žestoke borbe militanata Islamske države i kurdskih snaga oko Ain el Araba. 7 ljudi poginulo, a 15 ranjeno u 2 talibanska samoubilačka napada u Kabulu. 10 osoba ubijeno u bombardovanju Donjecka. Demonstranti u Hong Kongu traže ostavku gradske vlasti. Danas je Međunarodni dan starijih osoba.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. Prijetno!